jisimni Anton Buttigieg u jiena t-tieni President tar-Repubblika ta' Malta. Twelit il-qala għawdex nar 19 ta' frar 1912. Irċevejt l-ewwel edukazzjoni tiegħi fl-iskola primarja tal-qala u wara fis-seminarju ta' għawdex. Aktar tard bdejt nattendi l-kulleġġ ta' San Luigi Malta. Wara kors l-Università Rjali ta' Malta iggradwajt fit-teoloġija. Imbagħad komplejt nistudja l-liġi u iggradwajt bħala avukat. Tħalt fil-politika fl-1951 mal-Partit Kostituzzjonali tal-Lord Strickland, imma fl-1955 ħriġt mal-Partit Laburista. Sirt membru parlamentari fl-1956. Għal sentejn kont il-President tal-Partit u wara sir deputat mexxej tal-Partit Laburista. Meta l-partit immexxi minn dom minn tof tella fil-gvern fl-1971 inaħtart Ministru tal-Ġustizzja u tal-Parlament u deputat Prim Ministru. Fis-27 ta' Deċembru tal-1976 iħtart President ta' Malta u domt f'din il-kariga sal-1982. Fiż-żmien il-presidenza tiegħi, Malta ma baqgħetx bażi militari. Il-Forzi Armati Ingliżi telqu nhar il-31 ta' Marzu 1979, jum li baqa' magħruf bħala jum il-Helsin. Barra l-politika, kont ninteressa ruħi ħafna fil-Malti, il-sim pajjiżi. Bdejt nikteb il-poeżiji fl-1929 fil-Pronostiku Malti. Kont wieħed mill-membri tal-Aqda tal-Malti, imwaqfa minn Rosar Briffa, u kont ukoll membru tal-Aqda tal-Kittieba tal-Malti, illum l-Akkademja tal-Malti. Bqajt magħruf bħala il-poeta tan-natura minħabba li ktibt ħafna poeżiji fuq dan is-suġġett. Ktibt ukoll ħafna eleġiji sbieħ u anke poeżiji umoristiċi u kont l-ewwel wieħed li esperimentajt bit-tanka u l-ħajku Ġappuniżi. Il-poeżiji tiegħi pubblikajthom fatt ta' antoloġiji. Permezz ta' dawn il-poeżiji irbaħt qatt ta' premijiet letterarji prestiġjużi. Ktibt ukoll l-autobiografija fi 3 volumi semmejta Toni tal-Baħri. Kif kont magħruf fil-qala meta kont tifel billi missieri kien baħħar. Fija rrakkuntajt dak kollu li għaddejt minnu u li rajt iseħħ matul ħajti. Dan il-bust imwaqqaf ġieħi kien iddisinjat minn Silvana Aquilina waqt li x-xogħol fil-bronz sar minn binti Mary Rose Caruana, mart iċ-ċeramista Gabriel Caruana. Inkixef f'Jannar tal-2004 mill-Prim Ministru Dr. Eddie Fenech Adami.